αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι το τοπίο στο διεθνές γεωπολιτικό τοπίο είναι καυκικό, και ίσως αυτό να εκτιμούν και πολλοί από τους Ευρωπαίους ηγέτες, πολλοί αν όχι όλοι, οι οποίοι συνομιλούν εδώ και λίγες ώρες στο Βέλγιο σε μια άτυπη συνόδο κορυφής μέσα στην καυκική αρχιτεκτονική της ανταγωνιστικότητας. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα υπάρχει ικανοποίηση και βάζουν θετικό πρόσημο στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν χθες στην Άγκυρα, με την ελληνική πλευρά να σημειώνει το θετικό κλίμα και την ελληνική συζήτηση επί όλων των θεμάτων, ακόμη και αυτών που έχουν προκαλέσει τη διαφωνία των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουάριου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπέρ της μεγαλύτερης ενοποίησης στην αγορά ενέργειας στάχθηκε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίεγη. Προηγήθηκε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο με θέμα την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και στην οποία συμμετείχε και ο κ. Μητσοτάκης. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Earth News μία ημέρα μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Άγκυρα. Πλήρως ανυπόστατες χαρακτήρισε τις κατηγορίες του πορίσματος Βουρλιώτη ο πρόεδρος Γιασέγιαννης Παναγόπουλος στη συνέντευξη τύπου για την υπόθεση επεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και τέλος, νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με κατατόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν γαλαζοπτώσεις. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε γωνιά της χώρας τιμάται σήμερα η Τσικνοπέμπτη, κυρίες και κύριοι, παρά τις βροχές και τις καταιγίδες σε πολλές περιοχές, με τα κάρβονα να έχουν πάρει φωτιά από νωρίς το πρωί, τις αγορές να γεμίζουν κόσμο και τους Δήμους να στείλουν γιορτές με μουσική και τοπικά εδέσματα. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για απόδραση από την καθημερινότητα. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, θα κάνουμε και ένα μίνι οδηπορικό ενδεικτικά στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως θα ακούσουμε και την πρόγνωση των μετεωρολόγων για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, τον απόϊχο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Θετικό κλίμα και ειλικρινή συζήτηση επί όλων των θεμάτων και αυτών που έχουν προκαλέσει διαφωνία Αθήνας και Άγκυρας είναι η αποτίμηση που κάνει η ελληνική πλευρά για τις θεσινές συνομιλίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα έγιναν χθες και βεβαίως για το τι λέει η Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Νομίζω, Γρηγόρη, ότι Ταγί Ερντογάν και Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν κλείσει ήδη και το επόμενο ραντεβού τους, με δεδομένο ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον προσεχή Ιούλιο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναμένεται να ενημερώσει, όπως είπε εδώ στο Earth News, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στην Άγκυρα, μια συνάντηση στο ταμείο της οποίας από την κυβέρνηση βάζουν ως κεντρικό τίτλο «Θετικό κλίμα και λειτουργική σχέση». Και αυτός ο τίτλος, Γρηγόρη, μεταφράζεται για την Αθήνα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως είναι η επέκταση των διάβλων επικοινωνίας, η αποσυμπίεση των εντάσεων και η αποτροπή των κρίσεων, ο μηχανισμός, δηλαδή η ενίσχυση του μηχανισμού που ήδη υπάρχει μέχρι σήμερα και στην οποία αναφέρθηκαν οι δύο ηγέτες. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι στην αποτίμηση που κάνει η ελληνική αποστολή μπαίνει και το γεγονός ότι ετέθησαν από τον Πρωθυπουργό όλα τα θέματα αιχμής από την εθνική ατζέντα, όπως είναι η άρση του κάζους Μπέλη και κάθε απειλής για την ελληνική κυριαρχία, αλλά και την υπενθύμηση με την παραπομπή στις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, είναι μουσουλμανική και όχι εθνική. Από εκεί πέρα να πούμε ότι για την Αθήνα είναι καθοριστική και αναφορά Ερντογάν, η διακριτή αναφορά του Τούρκου Προέδρου στο διεθνές δίκαιο. Ενώ είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, και το μήνυμα που εκπέμφθηκε και από τις δύο πλευρές, ότι θα προχωρήσουν εντεύθυν διμερώς σε όλα τα ζητήματα, και υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι αναγκαία καμία διαμεσολάβηση ή επιδιαιτησία. Όλα αυτά προφανώς, Γρηγόρη, έχουν ως βάση τον δομημένο διάλογο, με έμφαση και στην πρόθεση της θετικής ατζέντας, για την οποία υπάρχει και ένας οικονομικός στόχος, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών να φτάσει από τα 7 στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, Γρηγόρη.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάντως και οι δύο πλευρές, μετά τις συνομιλίες κορυφής στην τουρκική πρωτεύουσα, τόνισαν την αξία του διαλόγου. Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν στη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας και μηχανισμών απεμπλοκής για την αποφυγή κρίσεων. Τέθηκαν, μάλιστα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στο Αιγαίο, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει το θέμα του Κάσιους Μπέλι.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε?
Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για διαφορές που μπορούν να επιληθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Στη συνάντησή μας με τον κύριο Πρωθυπουργό συζητήσαμε για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς όσον αφορά αυτό το θέμα, υποστηρίζουμε από το παρελθόν μέχρι τώρα το εξής. Παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακαθόδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις δέχτηκε στο Πρεζούρμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη χθεσινή συνάντηση και την πορεία εν γέννη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι η χώρα μας δίνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπόδεις που κορώνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τόσα υπόθηκαν στο Πρεζούρμο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και εμένα. Χθες συμπεριφέρθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, εξωτερική πολιτική, και διευσέφθηκαν για μια ακόμα φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από το κάποια μέσα ενημέρωσης, έλεγαν πως είναι μεγάλο λάθος η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ήταν η σύντομη αναφορά του κ. Μαρινάκη στη χθεσινή επίσκεψη και μάλιστα απαντώντας στην κριτική περί ενδοτικότητας και υποχρεωτικότητας μιας εξωτερικής πολιτικής που κάνει κακό στα εθνικά συμφέροντα, όπως είπε συγκεκριμένα. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός για μια ακόμα φορά έθεσε όλα τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή, εθνική θέση, τα έθεσε με σαφήνεια και με αποφασιστικότητα και στην πραγματικότητα. Η παρουσία του εκεί ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει. Γιατί όπως σημείωσε, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, η άλλη πλευρά θα τα λέει, γιατί ουσιαστικά θέλει να συνεχίσει την αντιπολιτευτική τακτική. Η διαφορά με την παρουσία μας είναι πως υπάρχει απάντηση με επιχειρήμα και αποφασιστικότητα, και στο τέλος της ημέρας, αν δει κανείς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα χαμηλής πολιτικής, όχι απλά η χώρα δεν χάνει από μια ιδεολογική, αλλά αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, και πρόσθεσε πως αυτό λοιπόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε ακριβώς με την ίδια λογική και με μόνο στόχο να ψηλώνει ουσιαστικά η χώρα.
Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε κατά τη διάρκεια των επαφών με την τουρκική πλευρά την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, της μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπόδεις κορώνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.
Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τη Δευτέρα 16 του μηνός, 16 Φεβρουαρίου, για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία, τόνισε ο Γιώργος Ζαραπετρίτης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Συνδέσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα είπε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.
Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χθες κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ότι είναι η ώρα να σταματήσουν οι απειλές. Το είπε με ευθύτητα και ειλικρίνεια, και το ερώτημα, εάν όχι τώρα, τότε πότε, νομίζω ότι είναι ειλικρινές και δεν είναι ρητορικό.
Για το Κάζου Μπέλι λέτε, για την άρση του Κάζου Μπέλι.
Για την απειλή πολέμου υπό οποιαδήποτε μορφή.
Νομίζω αυτό αφορούσε, με συγχωρείτε, η αναφορά του κ. Μητσοτάκη και το Κάζου Μπέλη και τις γκρίζες ζώνες ή μόνο το Κάζου Μπέλη?
Οτιδήποτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία της χώρας. Δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από τις βασικές θέσεις, όπως και εμείς δεν πρόκειται να αποστούμε από τις βασικές μας θέσεις. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε την κατανόηση εκείνη η οποία θα μας επιτρέψει να μπορούμε να τρέψουμε τη σχέση μας σε μια σχέση λειτουργική και αν μπορούμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω. Εχθές, επαναλαμβάνω, έχει τεράστια υπεραξία για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η αναφορά του Προέδρου Ερντογάν στο διεθνές δίκαιο ως βάση για την επίλυση των προβλημάτων μας ήταν πολύ καθοριστική. Η βούληση των δύο κρατών Ελλάδας και Τουρκίας, όπως διατυπώθηκε και εχθές, είναι ότι τα όποια θέματά μας θα τα λύνουμε μόνοι μας. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ούτε ανάγκη, ούτε πρόθεση να έχουμε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και σας διαβεβαιώ και διαβεβαιώ και τους Έλληνες πολίτες ότι ουδέποτε έχω εγώ δεχθεί κρούση για οτιδήποτε τέτοιο.
Από την πλευρά του, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς αποτιμά ο ίδιος την χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Και από την απάντησή του, όπως είπε, χαρακτηριστικά βάζει θετικό πρόσημο στις συνομιλίες των δύο ηγετών.
Θετική η αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης, διότι δύο γειτονικές χώρες, παρά τις διαφωνίες και παρά τη μεγάλη διαφορά που δεν έχει επιληθεί, αναφέρομαι στην Όση την Υφαλοκρηπίδα, μπορούν και πρέπει να συνομιλούν. Και χθες το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Έχουμε διαφωνίες, όμως το κλίμα παραμένει θετικό. Αυτό λοιπόν είναι, αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικό, και αν πιάσουμε αυτά τα οποία ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και θέλω να εστιάσω σε αυτό. Είδατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, μέσα στην Άγκυρα, παρουσίασε με ξεκάθαρο τρόπο όλες τις ελληνικές θέσεις, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό ξεθόριασμα των κόκκινων γραμμών, όπως φοβόντουσαν οι συνήθως ανησυχούντες
διάφοροι εδώ
πατριώτες του πληκτρολογίου τις προηγούμενες εβδομάδες στην Αθήνα. Είδαμε χθες έναν πρωθυπουργό, έναν Έλληνα πρωθυπουργό, εντός τουρκικής έδρας, να αναφέρεται ξεκάθαρα στην άφηση του Κάζους Μπέλη και ταυτόχρονα να ξεκαθαρίζει στον Τούρκο πρόεδρο ότι στη Θράκη ζουν Έλληνες μουσουλμάνοι και όχι μέλη της υποτιθέμενης τουρκικής μειονότητας, όπως θέλει να υποστηρίζει η Τουρκία. Α, θυμίζουμε στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε δημόσια το Κάζους Μπέλη, όπως δεν το έχει κάνει κανένας πρωθυπουργός εντός Άγκυρας μπροστά σε ξένο ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ας μείνουμε σε αυτό.
Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ μεταξύ άλλων ότι οι δύο ηγέτες, κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν, έθεσαν την αύξηση ως στόχο για το τέλος της δεκαετίας, την αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά? Το ερώτημα τέθηκε στον Παναγιώτη Λιαργκόβα, είναι καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το συνολικό εμπόριο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, ακριβώς μεταξύ μας εμπόριο, να πάει να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια, που είναι, δεν θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό απότομα, γι' αυτό το προβλέπετε, το είπαν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σταδιακά. Και ούτε προσδιορίσαν στη χτεσινή συνάντηση το πώς θα γίνει αυτό. Αυτό αναμένεται να το δούμε σε επιμέρους συμφωνίες που θα υπογράψουν και θα έχουν τις λεπτομέρειες. Δηλαδή έχουμε δει βήματα τέτοια και στο παρελθόν. Αυτά αποφάσισαν χτες να τα ενισχύσουν και να ουσιαστικά να μεγαλώσουν το εμπόριο. Τώρα βέβαια το εμπόριο αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος μας. Δηλαδή εμείς εισάγουμε πιο πολλά από τους Τουρκούς. Είναι περίπου διπλάσιες.
Υπάρχει λόγος όμως. Ποιος είναι αυτός?
Τα εμπόδια τα διάφορα που λέμε.
Όχι, άλλο θέλω να πω ότι εισάγουμε περισσότερο από τους Τούρκους γιατί είναι και πιο φθηνά.
Είναι πιο φθηνά, κυρίως τα αγροτικά προϊόντα, και τους εξάγουμε πετρελοειδή, ορυκτά και βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά που εξάγουμε.
Νομίζω έχουν και προϊόντα που πια δεν τα παράγουμε εμείς εδώ, όπως ηλεκτρικά, ηλεκτρικές συσκευές.
Α, ναι, ναι. Και αυτοκίνητα έχουμε εισάγουμε από την Τουρκία. Uh-huh. Αν θέλουμε, υπάρχει πάντως χώρος και πεδίο για να διευρύνουμε και τις δικές μας εξαγωγές. Αρκεί να καθίσουν, όπως λέμε, να τα συζητήσουν αυτά και να τα βάλουν σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
Πέρα από το οικονομικό κομμάτι πάντως των συνομιλιών, την κριτική της αντιπολίτευσης προκάλεσε η συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν αλλά και το αποτελέσμα των συζητήσεων στην Άγκυρα. Διάλογο χωρίς αυταπάτες προτάσει το Πασόκ, όσο η Τουρκία επιμένει σε αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου σε βάρος της Ελλάδος, τα περιθώρια για την επίλυση μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και όσο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα παραμείνουν ισχνά, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος τομεάρχης εξωτερικών του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Πρόσθεσε ότι όσο οι προκλητικές ενέργειες με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση Ναύτεξ αόριστου διαρκείας ή την επανάληψη των αναφορών σε τουρκική μειονότητα παρά τη συνθήκη Λοζάνης θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων. Για έλλειμμα συγκροτημένη στρατηγική μιλά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή συνάντηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές επιδίωκαν κυρίως να στείλουν το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να θυγούν θέματα ουσίας. Αποτελεί πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου. Για προετοιμασία στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, κάνει λόγω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν στη θετική ατζέντα των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις business των επιχειρηματικών ομίλων των δύο χωρών, δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των ήρεμων νερών, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Περισσός. Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της για τη συνάντηση, επισημαίνει ότι παρά τη θετική ατζέντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κρίσιμο παραμένει το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, τονίζοντας πως η μόνη διαφορά πρέπει να αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με βάση το διεθνές δίκαιο. Και τέλος, η επικεφαλής της Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ήταν ντροπιαστική εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι πραγματικά υπόλογος. Επέδειξε μία ενδοτικότητα και ένα απολογητικό ύφος απέναντι σε έναν Ερντογάν, ο οποίος αμφισβήτησε τα κεκτημένα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 και από τα ελληνοτουρκικά να περάσουμε στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εκεί όπου κυριαρχεί βέβαια το θέμα της ανταγωνιστικότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Στο Βέλγιο συναντώνται εδώ και λίγες ώρες 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο βέβαια ποιον άλλον η Ευρώπη να ανακτήσει την οικονομική της ανταγωνιστικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα σε μια περίοδο οικονομικών απειλών και πολιτικής αναταραχής. Μείωση γραφειοκρατίας και καλύτερη λειτουργία της αγοράς προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην ATP Σύνοδο Κορυφής. Να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη ενέργεια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Πάμε εκεί λοιπόν στην άτυπη σύνοδο. Βρίσκεται ο απεσταλμένος του Ερνιούς ο Δημήτρης Κάτσιος στη Λιέγη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, για να μας πεις περισσότερα τις πληροφορίες σου, τι λένε για την πρόταση με την οποία προσήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν φτάσουμε στα του Πρωθυπουργού, πρέπει νομίζω να εστιάσουμε την προσοχή μας στο περιβάλλον που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη σύνοδος των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι ένα περιβάλλον βιοοικονομικών προκλήσεων και οι 27 της Ένωσης καλούνται να δώσουν απαντήσεις με αφμή την ανταγωνιστικότητα. Μια ανταγωνιστικότητα η οποία θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο για την Ευρώπη των 27, όχι μόνο επειδή πιέζεται συνεχώς από τις ΗΠΑ, της Αμερικής και την Κίνα, αλλά και από αναδυόμενες αγορές μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό. Οι 27 θέτουν επιτάπητος εδώ στο Alden Vision την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την μείωση των οικονομικών εξαρτήσεων σε τομείς όπως οι πρώτες ύλες και η τεχνολογία, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών της γραφειοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, θα υπενθυμίσουμε ότι έχει χαρακτηρίσει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ως ένα κρίσιμο πεδίο όχι μόνο για την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τον ακούσαμε στη δήλωσή του προς ερχόμενος εδώ στις εργασίες της Συνόδου. Τι επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι επισημαίνει η Αθήνα, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ανταγωνιστικότητα, γιατί αυτό θα δώσει όθηση στην αγορά εργασίας, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και κάπως έτσι θα μπορέσουν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν και τα απανωτά κύματα της ακρίβειας. Πριν ολοκληρώσω, δύο ακόμα στοιχεία. Το παρόν εδώ δίνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκη, Ενρίκο Λέτα. Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα από τις εκθέσεις τους το 2024 δίνουν ένα στίγμα, δίνουν μια συνολική στρατηγική όχι μόνο για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Δημήτρη Κάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τα μεσταμμένα του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στην Στήλη Αίγη, όπου είναι σε εξέλιξη η αντιπυσύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μείνουμε στο θέμα, αλλά από τη Λιέγη να πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας Έλληνα Αποστολίδου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Το ζήτημα, ακούσαμε, της ανταγωνιστικότητας, Έλληνα, είναι στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των 27 Ευρωπαίων ηγετών. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα για το ζήτημα και σε αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Με τη Γαλλία, για παράδειγμα, να θέλει να ενισχυθεί το ενίο μέρος της αγοράς, αλλά χώρες όπως η
Έλενα, κάτι πρέπει να κάνουμε, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί είναι πολύ κακή η γραμμή.
Ήταν τώρα με ακούτε.
Λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα, για να προσπαθήσουμε. Ναι, ναι.
Να σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα στο σήμα πάντα στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων ουσιαστικά. Οι πλευρές, η Γαλλία για παράδειγμα, είναι εκείνη η οποία ζητάει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν στην ενίσχυση.
Κάποιο πρόβλημα. Μάλλον δεν, η σύνδεσή μας έχει πέσει γραμμή. Δεν ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία μας έλεγε ότι για τα δύο στρατόπεδα που υπάρχουν για το θέμα αυτό, για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διχασμένοι οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες και στο θέμα αυτό, ενώ την ίδια ώρα οι Υπουργοί Άμυνας από όλες τις χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συναντώνται στις Βρυξέλλες, καθώς το ΝΑΤΟ εγκαινιάζει το πρόγραμμα Αρκτικός Φρουρός για να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική και την ευρύτερη περιοχή του Βορρά. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το θέμα της Ουκρανίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, βέβαια, ότι δεν συμμετέχει ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, καθώς είναι η πρώτη σύνοδος μετά την κρίση που δημιουργήθηκε με τη Γροιλανδία. Είναι όλα τα θέματα λοιπόν ανοιχτά και βεβαίως το μυαλό και τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην άτυπη σύνοδο κορυφής με τους Ευρωπαίους ηγέτες, εκεί όπου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε μείωση γραφειοκρατίας και καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Ίσως αργότερα να είναι καλύτερη η σύνδεσή μας και να μιλήσουμε τα αποκριτήρια μας στις Βρυξέλλες για τα αποτελέσματα και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Συνόδου της Άτυπης, αλλά και για τη Συνόδο του ΝΑΤΟ. Προς το παρόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Απαντήσεις για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης. Έδωσε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει αναθέσει υλοποιήσει έργα κατάρτισης. Κάνει λόγο για δολοφονία χαρακτήρα και αφήνει αιχμές για τη χρονική συγκυρία της υπόθεσης. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε σε κάποια στιγμή τον κύριο Παναγόλπο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να παραμείνει πρόεδρος, Δήμητρα.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. πλήρωσαν υπόστατες χαρακτήρες τις κατηγορίες που αποδίδονται μέσω του πορίσματος Γουρλιώτη ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για προχειρότητα και βιασύνη του πορίσματος. Ανέφερε ότι τα πάντα στην ΓΕΣΕ είναι σε απόλυτη διαφάνεια. Τα υπάρχουν για τα οικονομικά διαπαραταξιακές επιτροπές όπου ελέγχονται όλα τα οικονομικά και επιπρόσθετα υπάρχει και εποπτεία από μόνιμο προσωπικό. Όσον αναφορά τα προγράμματα για τα οποία κατηγορείται ότι μπλέκεται και έγινε και διασπάθηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, είπε ότι τα 7 προγράμματα για το που αναφέρονται στο πόρισμα δεν υλοποιήθηκαν ποτέ από την ΓΕΣΕ. Αστικά είχαν ενταχθεί, αλλά απεντάχθηκαν. Μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης έχει υλοποιηθεί από την ΓΕΣΕ και μάλιστα αυτό έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2025. Ελέγχθηκε και από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και πήρε εύσημα για την υλοποίηση του προγράμματος, για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού. Μάλιστα, λέει ότι η ΓΕΣΕ δεν παίρνει απευθείας χρήματα για την κατάρτιση, αλλά μόνο ως διαχειριστής, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή ΓΕΣΕ, ΣΕΠ και όσοι να κάνουν προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, ένα ποσοστό 3 έως 3,5% που είναι αποκλειστικά το ποσοστό για τα έξοδα διαχείρισης. Να πούμε τώρα ότι για τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα επιπλέον, για το οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, λέει ότι αυτό, και εκεί καταλογίζει προχειρότητα στο πόρισμα Μπουρλιώτη, ότι πρόκειται για ένα οικόπεδο 2 στρεμάτων, το οποίο είναι εκτός σχεδίου και φυσικά δεν έχει κανένα οίκημα μέσα, όπως αναφέρεται. Μάλιστα, στις κατηγορίες ότι το αγόρασε κάτω από την αντικειμενική αξία, επισημαίνει και χρησιμοποιεί στοιχεία ότι ο ίδιος ο πολιτής παρακείμενο οικόπεδο της ίδιας έκταση το πούλησε 90.000 ευρώ αντί 140 που το αγόρασε ίδιος. Αλλά την αντικειμενική αξία και την εφορία την πλήρωσε κανονικά ο κύριος Παναγόπουλος. Να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος του πράγματος.
Πριν πάμε στο πολιτικό, να ακούσουμε πολιτικό μέρος, να ακούσουμε τώρα το σημείο που ο κύριος Παναγόπουλος επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να παραμείνει πρόεδρος και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
Οφείλω να σας πω γιατί ακόμα και τώρα παραμένει ο ύψος στο καθήκον να επιτελώ το έργο που μου έχει ανατεθεί ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που είναι η υπεράσπιση των ανεξάρτητων συμφερόντων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και όχι βεβαίως τα συμφέροντα των κομματικών ανταγωνισμών και των πολέμων επιχειρηματικών συμφερόντων, θα σας πω και κάποια για αυτά, στον χώρο της κατάρτισης.
Λοιπόν, και τώρα Δήμητρα Κυριαζή, πάμε στο πολιτικό μέρος. Ρωτήθηκε ο κ. Παναγόπουλος για το ζήτημα της συμμετοχής του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την Πάσχα, για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Θέλω λίγο να συνεχίσουμε το θέμα ότι δεν παρετούμε από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, γιατί λέει εμένα δεν με έχει διορίσει κανείς. Έχω εκλεγεί από τους εργαζόμενους, από τους συνέδρους και δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρετηθώ παρά μονάχα να φτάσω στο συνέδριο και θα φτάσω την Πάσχα, είπε, στο συνέδριο μέσα από μια νικηφόρο πορεία όπως κάνω όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ότι αυτή τη στιγμή έκανε λόγο για μάχη μεταξύ πολιτικών κομμάτων, συμφερόντων κατάρτισης αλλά και ενδοσυνδικαλιστικών αντιθέσεων. Ερωτηθείς για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την ΠΑΣ και για το θέμα που έχει προκύψει με το εργατικό κέντρο της Αθήνας, ξεκαθάρισε ότι άλλο ΠΑΣΚΕ και άλλο ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ, σημείωσε με νόημα, έχει ένα ποσοστό 43-44% και η παράταξη, το κόμμα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, έχει 12-13%. Διατηρούμε την αυτονομία μας, επισήμανε με νόημα. Δεν κρύβω ότι είμαι ΠΑΣΟΚ. Καλά κάνανε και ανέστηκαν την κομματική μου ιδιότητα λόγω του προβλήματος το οποίο προέκυψε σε πρώτη φάση. Όμως η ΠΑΣΚΕ διατηρεί την αυτονομία της. Όσοι είναι στην ΠΑΣΚΕ, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ΠΑΣΟΚ, τόνισε με νόημα ο κ. Παναγόπουλος.
Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Πάμε και πάλι στον Άγιο Παγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο Briefing για την υπόθεση Παναγόπουλου. Μια υπόθεση που έχει ξεσπάσει, για την οποία έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης?
Ουσιαστικά αποκλείοντας λοιπόν τις αιτιάσεις περί κυβερνητικής ευθύνης στο ζήτημα των επίμαχων προγραμμάτων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως από ό,τι θυμάμαι δεν υπήρξε ποτέ Παναγόπουλος στη Νέα Δημοκρατία. Η ευρύτερα ουδέποτε πεδίο και η Νέα Δημοκρατία να εκλεγεί ο κ. Παναγόπουλος ήταν και είναι και παραμένει σε αναστολή ένα από τα εμβληματικότερα στελέχη του Πασόκ, επί χαρακτηριστικά, και η στήριξη που είχε από το Πασόκ και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Ο Δημοκράτης Παναγόπουλος δεν ήταν ποτέ, υπογράμμισε. Εξηγώντας δεν για τους λόγους που παρατάθηκε τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, σημείωσε πως, μάλλον υπενθύμησε τις απαντήσεις και του κυρίου Παπαθανάση και της κυρίας Κεραμέως, πως υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μεταφέρει κάποια προγράμματα στα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να συνεχίσει την εκτέλεσή τους, επειδή υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις. Άρα ούτε εδώ υπάρχει ζήτημα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε πως αν η υλοποίηση έγινε κατά τον νόμο, αν όλα έγιναν όπως πρέπει ή όχι, δεν βαραίνει την κυβέρνηση και δεν τρέχει η κυβέρνηση τα συγκεκριμένα προγράμματα. Τόνισε δε πως μια ακόμα φορά επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής βγαίνουν στο φως μετά από έρευνες που γίνονται πολλές σοβαρές υποθέσεις. Δεν παίρνω θέση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είναι ακόμα υπό έρευνα και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά ωστόσο εστίασε στη διαφορά πως επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν οι αρχές, κάνουν έρευνες και βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Τριγμού στο Πασόκ τώρα, ενώ συνεδρίου προκαλεί υπόθεση Παναγόπουλου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι όποιος ερευνάται θα τίθεται εκτός και ενώ στο παρασκήνιο συνεχίζονται ζυμώσεις και αντιδράσεις από στελέχη του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, Ευγένεια Λούζου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως θα είπες, είναι ακριβώς το Πασόκ αυτή τη στιγμή διέρχεται μια δύσκολη σχετικά περίοδο, έχοντας να αντιμετωπίσει μια σειρά κρίσιμων για την πορεία του κόμματος θεμάτων. Το ζήτημα Παναγόπουλου πρόσθεσε ακόμη ένα πρόβλημα στο χώμα, καθώς ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, αν και διερευνάται από την Οικονομική Εισαγγελία για διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος, δεν αποχωρεί από την θέση του στην Προεδρία της ΓΕΣΕ, καθώς όπως λέει όλα ήταν σύνομα και έγιναν με πλήρη διαφάνεια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, Γρηγόρη, ότι έτσι λοιπόν φτάσουμε με αυτό το κλίμα στο Σαββατοκύριακο στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας που ψηφίζουν για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Το ΠΑΣΟΚ θα δούμε πως θα εκπροσωπείται πλέον με δύο παρατάξεις, με δύο ψηφοδέλτια μάλλον της ΠΑΣΚΕ και ένα δεύτερο από τον Πάνο Μπουλέρο, καθώς αντιδρούν στην υποψηφιότητα Παναγόπουλου. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, νωρίτερα σήμερα πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως οι τίτλοι περί εμφυλίου στο ΠΑΣΟΚ από τα μέσα ενημέρωσης στερούνται κάθε λογικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για εσωστρέφεια στην Χαριλάου Τρικούπη, καθώς αναμένουν μερικές εβδομάδες, απομένουν μάλλον μερικές εβδομάδες πριν το συνέδριο του κόμματος στις 27 Μαρτίου. Βεβαίως εκεί θα κληθούν στο μεσοδιάστημα, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Βεβαίως.
Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η υπόθεση αυτή. Ευγένεια Λούζου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε ένταση νωρίτερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρση του. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και το κλίμα που είχαμε στη Βουλή, καθώς η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα, όπως υπόθεση Παναγόπουλου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μια αντιπολίτευση η οποία σχήδρει μια κριτική στο σύνολο του νομοσχεδίου, αλλά όπως είπες και εσύ και σε άλλα θέματα, στην ατζέντα έχουν μπει και τα ελληνοτουρκικά, έχει μπει και η υπόθεση Παναγόπουλου. Τώρα στο βήμα της Βουλής είναι η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, η οποία έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία, μιας και συνήθι μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου δηλαδή, και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, όπως είπε, το οποίο είναι πρωτοφανές. Έκανε λόγο για 7,5% ανεργία, το οποίο, όπως είπε, σημαίνει 563.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, τώρα δουλεύουν. Επίσης, υποστήριξε τη χώρα μας, εμφανίζεται πλέον πρώτη στην άσκηση ποσοστού απασχόλησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, και ο κ. Κουτσούμπας έχει τοποθετηθεί, Γρηγόρη, και ο κ. Χαρίτσης, και ο κ. Φάμελος, και ο κ. Βελόπουλος, και περιμένουμε και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε λίγο για την κριτική στο νομοσχέδιο και μετά θα δούμε τι έχουν πει οι αρχηγοί και για την υπόθεση Παναγόπουλου και για τα ελληνοτουρκικά. σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, και ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Κουτσούμπας ζήτησαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Υποστήριξαν το νομοσχέδιο. Αυτό δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, αν και υποστηρίζεται από το Υπουργείο ότι αυτό γίνεται. Δεν επαναφέρει τη μετενέργεια και θεωρούν και τα δύο κόμματα αυτά ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά είναι θετικό προς την εργοδοσία και καθόλου προς τους εργαζόμενους. Ο κύριος Φάμελος από τη σειρά του ζήτησε να υπάρξουν συγκεκριμένες βελτιώσεις βάσει των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του ΣΕΠΕ, με την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην απεργία και την αύξηση στους μισθούς και να φύγουν εξαιρέσεις ό,τι αφορά την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. Mm. Τώρα όλοι, όπως είπες και εσύ, έχουν αναφερθεί στην υπόθεση Παναγόπουλου. Πολύ σκληρός ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, έκανε λόγο για μηχανισμό εξαγοράς συνειδήσεων, για συνδικαλιστική μαφία, για ξεπουλημένους ανθρώπους της εργοδοσίας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ένταση είναι πολύ μεγάλη, οι χαρακτηρισμοί είναι πολύ σκληροί και ο κύριος Χαρίτσης έκανε λόγο για προγράμματα κατάρτισης τα οποία δεν τα σχεδίασε, είπε, κανένας Παναγόπουλος και κανένας κοινωνικός εταίρος. Τα σχεδίασε το Υπουργείο Εργασίας και τα εκτέλεσε το Υπουργείο Εργασίας και θα έπρεπε να τα ελέγχει το Υπουργείο Εργασίας, μεταφέροντας έτσι την ευθύνη απευθείας στο Υπουργείο και λιγότερο στην ΓΕΣΕ. Αλλά και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο το οποίο, όπως είπε, από όποια πλευρά και αν το πιάσεις, λερώνει και λερώνει λόγω της εμπλοκής και των ευθυνών της κυβέρνησης. Και θα πρέπει, όπως είπε, να ελεγχθούν όλα και να μην κάνει η κυβέρνηση τις αθώες περιστερές. Εγώ θα σου πω ότι η κυρία Κεραμέως και νωρίτερα σήμερα και στην Επιτροπή είχε ζητήσει να μην μπλέκονται και να μην συγχαίονται η προσωπική ευθύνη του προσώπου και ο θεσμικός ρόλος της ΓΕΣΕ. Και καλό θα ήταν, όπως είπε, να διαχωριστούν αυτά. Για το φυσικό πρόσωπο ελέγχει η δικαιοσύνη τις ευθύνες και θα βγει το πόρισμα. Ενώ θα πρέπει να προστατευτεί ο θεσμός, ο οποίος έχει και ρόλο να παίξει εργασιακά.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική και ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Γιορτινή η σημερινή ημέρα. Γιορτινές και εικόνες που μας έρχονται από το κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται με κέφι και πολύ τσίκνα. Στην Βαρβάκη αγορά οι σκάλες άναψαν από νωρίς, οι ψυσταριές δουλεύουν ασταμάτητα και οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα μεγάλο πέθυρο γλέντι με μουσική και δρόμενα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Βρισκόμαστε στην πλατεία τη κεντρική αγορά, έξω ακριβώς από τη Βαρβάκιο. Να πούμε μέσα στη ΣΤΟΑ η κίνηση είναι μετριασμένη, καθότι όπως μας ανέφεραν οι κρεοπόλες, περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες οι καταναλωτές επισκέφθηκαν την αγορά προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους. Όπως βλέπετε, έχει στηθεί μια ψυσταριά τουλάχιστον 10 με 12 μέτρα, όπου ψήνονται τουλάχιστον 800 κιλά κρέατος, 7.000 σουβλάκια, 5.000 κομμάτια κεμπάπ. Ενώ όλα αυτά από τους ήχους της φιλαρμονικής στην αρχή, τώρα έχουμε πιο παραδοσιακούς ήχους.
Τώρα, από νωρίς το πρωί, λοιπόν, είχαμε ανάλογες εικόνες και στη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλείωση Ηρακλείου. Το έθιμο τιμάται με τον ίδιο ενθουσιασμό, με τις σούβλες να γυρίζουν και τον κόσμο να συμμετέχει σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι. Από πολύ νωρίς, λοιπόν, σε όλη τη χώρα έχουν ανάψει ύψισταριές για την Τσικνοπέμπτη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν πολίτες στην κάμερα του Ερτνιούς.
Είναι γύρω στα 7.000 σουβλάκια, λουκάνικα. Σας περιμένουμε. Η ποιότητα είναι τέλεια.
Έχουμε μπρτζόλες, έχουμε λουκάνικο, είναι περίπου ένα τόνι κρέατα.
Σήμερα είναι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση, αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου, αυτή η χαρά τους, αυτή η όρεξη για να έρθουν, να κλείσουν τραπέζια, να κάνουν προπαραγγελίες. Εύχομαι να πάει καλά, να μας βοηθήσει ο καιρός. Βέβαια είμαστε παντός καιρού, έτσι, και με βροχή πάλι θα ψήνουμε, γιατί τα σουβλάκια μας είναι και γευματικά και αδιάβροχα.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και ήδη είχαμε βροχές και το πρωί με ισχυρές καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μάλιστα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Τζιακοπούλου, για να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, τις επόμενες ώρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι η ουσία είναι πια ότι ακόμα και κακοκαιρίες με μέτρια ένταση και δυναμική έχουν πια βαρύτερες συνέπειες στο περιβάλλον, δυστυχώς λόγω των κορεσμένων εδαφών. ξεριζώνονται πιο εύκολα τα δέντρα. Είδα και στην Ηλία είχαμε τέτοια ζητήματα.
Βέβαια. Θα πάμε και πάλι στην Ηλία και στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές σε λίγο.
Και εκεί λοιπόν θα ακούσετε ότι πια είναι όλα τα πράγματα ρευστά ακριβώς λόγω των αλλεπάλληλων κακοκαιριών. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα τουλάχιστον έχει βοηθήσει ένα παράθυρο ευνοϊκού καιρού για τους εορτασμούς της Τσικνοπέμπτης. Όμως πια θα έλεγα σιγά σιγά και ουσιαστικά από το απόγευμα και τα δυτικά θα έρθει νέα επιδείνωση που θα είναι σχεδόν ίδια με τη χθεσινή. Δηλαδή θα ξεκινήσει από τα δυτικά, από απόψε με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο έντονες σε Ιόνιο, πάλι στην πληγήσα Πελοπόννησο, σε Κρήτη, στο Αιγαίο μας. Και εδώ στην Αττική είναι πιθανό να έχουμε μπόρες στις βραδινές ώρες, σύντομα όμως φαινόμενα. Και θα βρέξει αργά τη νύχτα και σε Μακεδονία και Θράκη. Προσοχή και στον Εύρο, διότι εκεί και τα πράγματα είναι οριακά στο θέμα της υπερχείλησης των ποταμών και των φραγμάτων.
Άρα, Νικολέτα, όσοι σκέφτονται και σχεδιάζουν να ανάψουν ψυσταριές, πρέπει να βιαστούν, έτσι.
Έτσι νομίζω. Ειδικά καλά στη Δυτική Ελλάδα είναι οριακό, μπορεί και τώρα να μην προλάβουν, αλλά στην υπόλοιπη χώρα νομίζω θα προλάβουν για κάποιες ώρες ακόμη πριν έρθει το βραδάκι. Και από Παρασκευή οι βροχές θα είναι μεν λιγότερες, όμως να πούμε ότι οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις μέχρι και την Κυριακή, κατά διαστήματα στα 8 ρηπές και 9 μποφόρ, με πολύ ήπιες θερμοκρασίες, 20 στη χώρα μας, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε και στην Κέρκυρα. Κατολιστήσεις είχαμε στο νησί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και είναι σε εξέλιξη προσπάθεια αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόμο προς Παλαιοκαστρίτσα, εκεί όπου έχει πέσει και βράχος. Πάμε στην Κέρκυρα και στον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει πώς είναι η κατάσταση στο οδικό δίκτυο του νησιού αυτή την ώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχει αποκατασταθεί από νωρίς το μεσημέρι η κυκλοφορία προς την Παλαιοκαστρίτσα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από τις βροχοπτώσεις των ημερών, διότι στην πραγματικότητα δεν φταίνε μόνο οι βροχοπτώσεις των ημερών για τις καθολισίες που είχαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά τα νερά τα οποία έχουν πέσει από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα, που είναι τόσο μεγάλος όγκος τους, έχουν γίνει το έδαφος σαθρό σε πάρα πολλές περιοχές του βορειοδυτικού, του βορειοανατολικού, αλλά και του νότιου κροτήματος του νησιού. Ένα φαινόμενο το οποίο ανισχύει πλέον και τους γεωλόγους, τους γεωτεχνικούς και τους τεχνικούς περιφέρειας νησιών και των Δήμων και βέβαια και τους κατοίκους. Να πούμε. Συγγνώμη, ότι στην Παλαιοκαστρίτσα έπεσε ένας μεγάλος βράχος τα ξημερώματα, περίπου στη 1-1.30 την νύχτα, ενώ στις προηγούμενες 2 μέρες έχει προηγηθεί μεγάλη πτώση από μικρότερους βράχους και χώματα, με αποτέλεσμα να κλείσει για πάρα πολλές ώρες η κυκλοφορία.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κέρκυρα πάμε στον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι. Ανεμοστρόβιλος άρρωση στην περιοχή του Αμπελώνα, ξερίζωσε ελαιόδεντρα και προκάλεσε ζημίες. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
Σαρωτικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου από την περιοχή του Αμπελώνα στη θέση Περιβολάκια στο Δήμο του Πύργου, καθώς ξερίζωσε περίπου 150 με 200 ελαιόδεντρα. Οι παραγωγοί που πήγαν το πρωί στην περιοχή για να συνεχίσουν τις εργασίες απομάκρυνσης ή πολυμάτων μετά την ελαιοσυγκοπηδή που ολοκληρώθηκε φέτος, αντίκρισαν αυτό το θέμα. Τα ελαιόδεντρα είτε είχαν ξεριζωθεί είτε είχαν μετακινηθεί από την ορδή του ανεμοστρόβιλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Η ζημιά είναι μεγάλη οικονομικά, διότι αν υπολογίσουμε ότι για να γίνει παραγωγικό ένα ελαιόδεντρο ξανά απαιτούνται τουλάχιστον 15 χρόνια, καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλη οικονομική ζημιά μιλάμε. Πλέον αναμένουμε την κάθοδο των ανταποκριτών του ΕΛΓΑΜ για να καταγραφεί η ζημιά και να δρομολογηθούν οι σχετικές αποζημιώσεις.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και να βαρθούμε στην Αθήνα τώρα. Κάναμε τη βόλτα μας στο διπορικό στην περιφέρεια με τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Στην Αθήνα τώρα συνεχίζεται η επέκταση του μετρό με το Μετροπόντικα Αθήνα να εμφανίζεται στο φρέαρ του Ευαγγελισμού στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοφός βρίσκεται εκεί για τις εργασίες γραμμής 4 και θα μας πει περισσότερα για το τι είδε σε όλο αυτό το ρεπορτάζ στο μετρό της Αθήνας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε πάνω από 30 μέτρα κάτω από τη γη, στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, εδώ όπου λίγο νωρίτερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, βγήκε η κεφαλή του Μετροπόντικα Αθηνά, που ξεκίνησε από την Κατεχάκη και αφού πέρασε από ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως Ζωγράφου, Γουδί, Ηλίσια και Σαριανή, κατέληξε απέναντι από το Πολεμικό Μουσείο, εκεί στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, όπου σε λίγους μήνες θα φτάσει και ο Μητροπόντικας Νίκη, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την πορεία του από το Γαλάτσι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από την Κυψέλη, και όταν ενωθούν και οι δύο θα έχει ολοκληρωθεί η διάνυξη της σύραγγας μήκους 12,8 χιλιόμετρων που αποτελεί την πορεία της γραμμής 4 του μετρό. Είναι μια γραμμή η οποία θα εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 350.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις μελέτες, με τις εκτιμήσεις της ελληνικού μετρό. Και μάλιστα πολίτες, όπως προανέφερα, πυκνοκατοικημένων περιοχών, που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα τόσο ως προς το κυκλοφοριακό, όσο και ως προς το παρκάρισμα. Άρα θα τους λύσει τα χέρια. Είναι η επέκταση αυτή που είπαμε. Θα περάσει από την άλλη πλευρά, από το Γαλάτσι, θα περάσει από την Κυψέλη, θα περάσει από τα δικαστήρια, θα καλύψει στους κατοίκους του Γαλατσίου. Άρα,
θα δώσει μεγάλη ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι.
Ακριβώς.
Μεγάλη ανάσα σε πολύ κόσμο. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εν τω μεταξύ, νεκρός δυστυχώς αναστήθηκε το πρωί, κυρίες και κύριοι, ο 65χρονος άντρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό κοντά στο σταθμό Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις στη γραμμή 2 του μετρό για αρκετή ώρα. Τώρα, προβλήματα καθαριότητα στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής, για να μείνουμε στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών, που καθημερινά μεταφέρουν χιλιάδες επιβάτες. Παραμένουν εδώ και 2 εβδομάδες. Οι ΟΣΥ εξηγούν ότι οφείλεται στην λήξη βραχίβιων συμβάσεων καθαρισμού και σε καθυστερήσεις διεθνών διαγωνισμών, ενώ υποστηρίζουν ότι το ζήτημα θα έχει διευθετηθεί εντός των επόμενων ημερών. Ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του ΔΣ, του συνδικάτου εργαζομένου στο ΑΣΑ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, εξήγησε πού οφείλεται το πρόβλημα και για πόσο χρονικό διάστημα θα ταλαιπωρούνται οι επιβάτες αλλά και οι οδηγοί.
Το πρόβλημα είναι ήδη 1,5 χρόνο περίπου, από τον Μάιο, Απρίλιο νομίζω το 24. Κάνει κάποιο διαγωνισμό, μικρό διαγωνισμό η εταιρεία για ένα δίμηνο. Στο δίμηνο επάνω, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός αυτός, υπάρχει ένα κενό ενός μήνα περίπου. Δεν είναι 3 και 4 μέρες που άκουσα από σε κάποιες συνεντεύξεις κάποιων υπεύθυνων από την εταιρεία. Και σε αυτό το διάστημα δεν υπάρχει καθαρισμός. Να σας πω ότι τώρα είμαστε από τις 18 Γενάρη. Που έχουν σταματήσει οι εργαζόμενοι στον καθαρισμό, δεν καθαρίζουν λεωφορεία και δεν πιάνουν και δουλειά. Δεν είναι στη δουλειά.
Τρεις εβδομάδες δηλαδή ουσιαστικά.
Τρεις εβδομάδες ακριβώς. Και από ό,τι γνωρίζω, θα πάνε άλλες 2 περίπου εβδομάδες ή 1 εβδομάδα.
Παραπάνω από μήνα.
Δυστυχώς, ενώ έχουμε ενοχλήσει πάρα πολλές φορές και τη διοίκηση, τον κύριο Αγιάσοβλου και το Υπουργείο, δεν λύνεται το πρόβλημα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτός ο διεθνής διαγωνισμός που ισχυρίζεται η εταιρεία είναι ότι θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, γιατί σας είπα ότι υπάρχει 1,5 χρόνο το πρόβλημα. Ουσιαστικά δεν δίνεται λύση. Δηλαδή και αυτό τώρα, αν θα γίνει ο διαγωνισμός και αύριο το πρωί θα έρθει ο καθαρισμός, σε 2 μήνες, σε 1,5 μήνα θα έχουν πάλι το ίδιο πρόβλημα.
Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, καθώς οριακή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, φτάνοντας στο 2,5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, καθώς από ό,τι βλέπουμε, παρά τη συνολική μείωση, συνεχίζονται σημαντικές αυξήσεις σε βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι αλλά και η σοκολάτα. Κωνσταντίνα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, στο 2,5% πληθωρισμός τον Ιανουάριο, από 2,6% τον Δεκέμβριο και 2,4% τον Νοέμβριο, οριακά δηλαδή χαμηλότερα. Ο κλάδος ωστόσο των τροφίμων είναι αυτός που εντείνει για έναν ακόμα μήνα τις πληθωριστικές πιέσεις στο 4,5% από 3,6% ο γενικός κλάδος των τροφίμων. Γλυκά, σοκολάτα, κρέατα και καφές πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις, ενώ σταθερά υψηλά παραμένουν οι υπηρεσίες, με τα ενίκια να πρωτοστατούν στον κλάδο, Γρηγόρη. Αντίθετα, ελαιόλαδο και φυσικό αέριο συγκρατούν τον πληθωρισμό. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στις πρώτες θέσεις, λοιπόν, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση, είναι το μοσχάρι με αύξηση 25,4% από 13,1%, όπου εκεί συμπεριλαμβάνονταν όλα τα κρέατα, ενώ αυτόν τον μήνα αποτυπώνεται αύξηση και σε αρνιά και κατσίκια κατά 8,5%. Ακολουθούν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας κατά 20,3%, ο καφές με αύξηση επίσης διψήφια 17,7% και τα φρούτα με 11,8%. Στον αντίποδα, Γρηγόρη, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει για έναν ακόμα μήνα το ελαιόλαδο με πτώση 30,6%, ενώ στις υπηρεσίες ανωδική πορεία, αν και με υπιότερο ρυθμό, καταγράφει ο κλάδος της στέγασης κατά 2,1%. Όσον αφορά όμως τα ενίκια, αυξήθηκαν κατά 8,7%. Τέλος, ανωδικά κινήθηκε και η εστίαση με ποσοστό 7,5%. Για έναν ακόμα μήνα, Γρηγόρη, τιμές ενέργειας ήταν αυτές που συγκράτησαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο ηλεκτρισμός σημείωσε αύξηση 2,4%, αξιοσημείωτη είναι η πτώση του φυσικού αερίου κατά 25,8%, ενώ σε πτωτική τροχιά βρέθηκε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Να υπενθυμίσουμε ότι με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Eurostat, τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,8%, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα για να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Συνδεόμαστε με την Ενδοσύνταξη και την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τον Καναδά, Έλενα, εκεί όπου οι αρχές της μικρής πόλης Table Ridge ταυτοποίησαν το άτομο που διέπραξε την ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο και σε σπίτι με συνολικά 9 νεκρούς.
Πρόκειται για τη 18χρονη διεμφυλική Jessie Van Rutseler, η οποία εισέβαλε στο σχολείο, στο γυμνάσιο της πόλης Table Ridge, σκοτώνοντας 6-7 συνολικά ανθρώπους. Ανάμεσά τους ήταν και παιδιά, μικροί μαθητές 12 και 13 χρονών, αλλά και μία δασκάλα 39 χρονών. Θεωρείται υπεύθυνη και για το θάνατο, τη δολοφονία της μητέρας της, 39 ετών επίσης, και του 11χρονου ετεροθαλούς αδερφού της. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι αρχές και έχουν δώσει τη δημοσιότητα, η δράστης, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της, ήταν σε μετάβαση φύλου από εδώ και 6 χρόνια και είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι σε πολλές περιπτώσεις και είχαν παρατηρηθεί προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά και θέματα οπλοκατοχής. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι, εκ των οποίων μία 12χρονη νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Και από τον Καναδά, Έλληνα, να κατέβουμε λίγο πιο κάτω, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, με τον οποίο συναντήθηκε, ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αναζητά διπλωματική λύση στην κρίση με το Ιράν.
Ακριβώς, η συνάντηση έγινε στην Ουάσιγκτον. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το Ισραήλ κρατούν μια πιο σκληρή στάση, θέλοντας να μπει στο στόχαστρο και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αυτή τη στιγμή την διπλωματική οδό. Είπε ότι οι συναντήσεις με τη μεσολάβηση του Ομάν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν θετικές, ήταν καλές. Ωστόσο, όπως είπε, αναμένεται αυτές να επαναληφθούν και να δούμε πώς θα πάει αυτός ο διάλογος.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ουκρανία, το ουκρανικό μέτωπο στον πόλεμο. Εκεί είχαμε νέα μαζική επίθεση κατά ενεργειακών υποδομών, την οποία πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις, αφήνοντας και άλλες χιλιάδες κατοικίες χωρίς ρεύμα και θέρμανση μέσα στην καρδιά του χειμώνα, Έλενα.
Κυρίως στο Κίεβο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, ακόμη τουλάχιστον 2.600 κατοικίες, κυρίως διαμερίσματα σε πολυόροφες πολυκατοικίες, έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση, σε έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχει αντιμετωπίσει η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Επίσης, υπήρξαν επιθέσεις εκτός του Κίεβου και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον ακόμη 4. Ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πάμε να δούμε τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση με την διακίνηση, το κύκλωμα παρασκευής και διακίνηση λαθρίων τσιγάρων που εξάρθωσε η ελληνική αστυνομία. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για αυτό το κύκλωμα. Πάμε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Βρίσκεται η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, Άννα.
Κύριε Γρηγόρη, μια μαραθώνια διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνολικά 10 προφυλακίσεις για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων που εξάρθρωσε η αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι και τα 2 αδέλφια φερόμενοι ως αρχηγοί της ομάδας των τσιγαράδων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν τις απολογίες του στο βαρύτατο κατηγορητήριο που τους αποδίδει σωρία κακουργημάτων. Υποστήριξαν σύμφωνα με πληροφορίες ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έγιναν στο
στόχος αντίπαλων οικονομικών συμφερόντων. Σε συνολικά 26 άτομα πέρασε χειροπέδες η αστυνομία, 10 οι προσωρινά κρατούμενοι, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώ να πούμε ότι η ανάκριση συνεχίζεται, καθώς εκτός από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ο ρόλος στην υπόθεση θα ερευνηθεί. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας υπάρχουν και άλλοι συμμέτοχοι στο κύκλο, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα δικαστήρια εδώ από την Ευελπίδο, να πάμε στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Μεσσηνία. Ένα τρίχρονο αγοράκι κατέληξε δυστυχώς στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου είχε μεταφερθεί με δύσπνοια και βήχα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Από τι προκλήθηκε αυτό το κακό, Κώστα? Είχε ιστορικό το μικρός?
Είναι υπό διερεύνηση τα αίτια του τραγικού αυτού θανάτου, που όπως αντιλαμβάνεσαι έχει προκαλέσει θλίψη σε ολόκληρο τον νομό και ιδιαίτερα στην περιοχή της Κυπαρισίας. Γρηγόρη, να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί της περασμένης Δευτέρας, οι γονείς του, ένας υπήκος από την Ουγγαρία, ο πατέρας του και από την Αγγλία η μητέρα του, μετέφεραν τον τρίχρονο αγόρι στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου είχε έντονα συμπτώματα δύσπνοιας αλλά και βήχα. Κρίθηκε σκόπιμη η νοσηλεία του στην παιδιατρική κλινική, υποβλήθηκε μάλιστα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που σύμφωνα με πληροφορίες δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Το παιδί παρέμεινε λοιπόν το συγκεκριμένο βράδυ, το βράδυ της Δευτέρας, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 7, η κατάσταση υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει καρδιακή κάψη και στη συνέχεια να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Για περισσότερες από 2 ώρες, θέλω να σου πω, ολόκληρο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της Κυπαρισίας προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί, να κάνει ανάγνυψη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τις 9 κατέληξε. Ήδη η σωρός του παιδιού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Κορίνθου, που έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται σε μερικές μέρες από τώρα, καθότι έχει υποβληθεί και σε κάποιες ειδικές εξετάσεις κατόπιν εντολής της ιατροδικαστή. Και αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξει. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί κέντρική διοικητική εξέταση με απόφαση του διοικητή, του κ. Θοδωρόπουλου, της ΕΚΤΗΣ, είπε, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν παραλήψεις, αλλά και όλα όσα συνέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Κυπαρισίας.
Κρίμα, πραγματικά κρίμα, και μια μεγάλη θλίψη
που δεν έχει συγκλονίσει τους πάντες.
Βέβαια, Κώστα Γαζούλη, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους και σε όλη την οικογένειά του. Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση. Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε ο πρώην βουλευτής Κορινθίας και υπουργός Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαλιγούρας. Διετέλεσε πρόεδρος στον ΕΔ την διετία 1976-1977 και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981. Στην διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπηρέτησε ως υπουργός δικαιοσύνης και υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε τη συνεισφορά του στο δημόσιο βίο, χαρακτηρίζοντάς τον γνώστη του ευρωπαϊκού δικαίου και της νομισματικής ιστορίας με σεμνότητα, σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε ευπατρίδη της πολιτικής, επισημένοντας τη μαχητικότητα, το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά του στη δημόσια ζωή. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Αναστάσης Παπαλιγούρας υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αξιοπρέπεια, εντυμότητα και συνέπεια. Αλλάζουμε κλίμα. Ο πρώτος ημιτελικός του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε στην ΕΡΤ σε μια βραδιά όπου το κοινό έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 7 υποψήφοι προκρίθηκαν ήδη για τον τελικό της Κυριακής, ενώ αύριο 14 νέοι καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες θέσεις. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι παρουσιαστές Μπέντι Μαγκύρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά.
Νιώθω ότι η ΕΡΤ βάζει βάσεις στο να φτιάξει ένα θεσμό, μια πόρτα ανοιχτή σε δημιουργούς, σε ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, να καταθέσουν την αγάπη τους και το ταλέντο τους.
Υπέροχη βραδιά, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα μέσα στο στούντιο, να το πω, στο πλατό. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά όλα, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό.
Είμαι φοβερά ενθουσιασμένη, λίγο αγχωμένη. Και φοβερά χαρούμενη που, εντάξει, είμαι η πρώτη ανάπηρη που θα κάνει παρουσίαση εθνικού διαγωνισμού. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, ένα πολύ μεγάλο ρολάρισμα για άτομα με αναπηρία σε δημόσια θέα, στη δημόσια ζωή, στην τηλεόραση. Είναι φοβερά σημαντικό.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε το ζευγάρι του τελικού για το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τη μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Έχουμε τον Ολυμπιακό που παίρνει απόψε στον Ερυθρό Αστέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από το κύπελλο. ΠΑΟΚ και Όφη θα είναι ο φετινός τελικός στο κύπελλο. Μετά τους θεσινούς ημιτελικούς, Λεβαδιακός Όφη 0-1 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Για πολλωστή φορά, έτσι και φέτος, η έδρα του τελικού δυστυχώς αλλάζει. Καθώς αντί για το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί λόγω έργων που γίνονται εκεί, τελικά θα γίνει στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο 25 Απριλίου ο εφετινός τελικός. Στους δύο χθεσινούς συμμετελικούς, ο Όφη, αν και αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο αυτό, για 55 λεπτά, πήρε τελικά τη νίκη πρόκριση χάρη στο υπέροχο γκολ του Λαμπρόπουλου. Ενώ στην Τούμπα, ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης σφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο μισό του μάτς με την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη βόμβα Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Αμερικανός φόρουαρντ που αναδείχθηκε πέρσι MVP στο Final Four του Αμπουτάμπι, επιστρέφει στην Ευρωλίγκα για λογαριασμό του Τρουφιλιού. Ο Παναθηναϊκός τον φέρνει με το αμύθιτο συμβόλαιο αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων για 2,5 χρόνια, δηλαδή περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ, για ένα τετράμινο και για τις επόμενες δύο σεζόν. Και τέλος, τον Ερυθρό Αστέρα υποδέχεται απόψε ο Ολυμπιακός για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγας, τζάμπολ του αγώνα στις 9 και 4 με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Νόβα.
Ευχαριστώ, Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλέκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.